εγώ έχεις εσύ, Εφή.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση και κρατούσα και σημειώσεις από τα θέματα που έθεσαν εδώ όλοι οι συμμετέχοντες. Από τις πιο στοχευμένες κουβέντες που έχουν γίνει, ήθελα να σας το επισημάνω αυτό. Ήταν από τις πιο στοχευμένες τηλεδιασκέψεις που έχω κάνει αυτόν τον καιρό. Να ξεκινήσω με το θέμα της ανεργίας, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχουν πολύ δίκιο οι φίλοι και οι φίλες που μίλησαν για το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, όχι αφηρημένα για την ανεργία, πόσο ανεργία θα έχουμε, επειδή δεν στηρίζονται οι θέσεις εργασίας κτλ., αλλά κυρίως για την τεράστια αδράνεια του Υπουργείου στο να βγάλει ακόμη και τα στοιχειώδη προγράμματα εργασίας. Όπως πολύ σωστά είπε ο φίλος που μίλησε νωρίτερα, είχαμε παγιώσει να βγαίνουν δύο κοινοφελείς το χρόνο. Να υπάρχουν δύο κύκλοι στην πραγματικότητα. Ο κύκλος που ήταν να βγει την Άνοιξη δεν έχει βγει. Το πιο ενοχλητικό είναι ότι ο Υπουργός Εργασίας το παρουσίασε αυτό περίπου στο Φεβρουάριο ως νέα δική του έμπνευση, κάτι δηλαδή που ήταν καθιερωμένο να υπάρχει ο δεύτερος κύκλος κοινοφελούς, το διαφήμισε ως δική του επιτυχία και τελικά δεν το έχει βγάλει ακόμη. Δηλαδή ακόμη δεν έχει βγει αυτή η κοινοφελής για τους 36.000 ανθρώπους που θα ήταν πράγματι ένα μέτρο ανακούφισης, όπως και να το κάνει κανείς. 36.000 άνθρωποι θα έπιαναν δουλειά, θα είχαν ένα εισόδημα κτλ., θα είχαν ασφάλιση κτλ. Άρα το πρώτο θέμα είναι η κοινοφελής που ήταν κανονικά να βγει και η οποία δεν βγήκε καν. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι ακριβώς επειδή υπήρξαν 40.000 απολύσεις τον Μάρτιο, που ζητούσαμε επιμόνως εμείς να ακυρωθούν, γιατί ήταν απολύσεις που έγιναν λόγω κορονοϊού, είχε επίσης ανακοινωθεί τότε από το Υπουργείο ως μέτρο που θα αντιμετωπίσει αυτές τις απολύσεις, ότι θα υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα, επιπλέον πρόγραμμα. Ούτε αυτό προφανώς το πρόγραμμα δεν έχει βγει. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα καταπολέμησης ανεργίας αυτή τη στιγμή που να τρέχει, ούτε έχουμε ενώ καινούριο, ούτε το πάγιο της κοινοφελούς, ούτε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Όλο το ζήτημα των ανέργων λοιπόν είναι εντελώς στον αέρα. Το δε θέμα της επέκτασης των επιδομάτων ανεργίας για όσους λάμβαναν επίδομα ανεργίας τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, έχουν πει ότι θα παραταθεί το επίδομα ανεργίας μέχρι το τέλος, ότι θα υπάρξει παράταση του επιδόματος ανεργίας. Κάτι τέτοιο νομοθετικά ακόμη δεν έχει γίνει. Άρα βλέπουμε μια τεράστια αδράνεια στο θέμα της αντιμετώπισης ανεργίας με τα εργαλεία που το Υπουργείο Εργασίας έχει, δηλαδή τα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας και την επέκταση των επιδομάτων. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να αντιμετωπίσω είναι το ζήτημα των κοινωνικών δομών που σωστά έβαλαν και οι συμμετέχοντες. Πέραν από το τι γίνεται στην αγορά εργασίας, που το βασικό ερώτημα σήμερα είναι αν παρεμβαίνει το κράτος στην αγορά εργασίας με έναν κοινωνικό σχεδιασμό, με έναν σχεδιασμό δηλαδή να υποστηρίζει τους εργαζόμενους και τους μισθούς τους, ή δεν παρεμβαίνει, ή ακόμη χειρότερα αν παρεμβαίνει εις βάρος των εργαζομένων, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο μεγάλο διακύβευμα είναι τι αν θέλουμε να έχουμε ένα κράτος κοινωνικό το οποίο θα έχει ένα ρόλο εγγυητή. Δηλαδή θα έχουμε ένα κράτος κοινωνικό στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση και στην κοινωνική προστασία. Θα έχουμε ένα κράτος το οποίο απλά θα παρακολουθεί και την κρίσιμη στιγμή σε κάποια κρίση θα παρεμβαίνει και θα κάνει κάποια μπαλώματα για να αντιμετωπίσει εντελώς επιμέρους, όπως κάνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία που ασχολήθηκε ξαφνικά με το δημόσιο σύστημα υγείας. Που καταλαβαίνει κανείς ότι όταν λειτουργείς έτσι εμβαλωματικά δεν μπορείς να είσαι και πολύ αποτελεσματικός. Εμείς εξ αρχής είχαμε την άποψη ότι πρέπει να έχουμε ένα κράτος εγγυητή που να είναι ένα θεμέλιο κοινωνικής προστασίας. Γι' αυτό και επενδύσαμε σημαντικά στις κοινωνικές δομές, ακόμη και σε περίοδο μνημονή. Ειδικά για το βοήθεια στο σπίτι, θυμίζω ότι ήταν από τις πρώτες δομές τις οποίες κάναμε μαζικές προσλήψεις μετά το τέλος του μνημονίου. Δηλαδή, μόλις απελευθερώθηκε η δυνατότητά μας από την Τρόικα να προχωρήσουμε σε προσλήψεις, ήταν ένα πεδίο στο οποίο δώσαμε πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει μια κριτική εκεί ότι τους εργαζόμενους στο βοήθεια στο σπίτι δεν τους μονιμοποίησαν. Το πρόβλημα είναι συνταγματικό. Δεν ήταν στο χέρι μας αυτό το ζήτημα. Δεν μπορείς να μονιμοποιήσεις συμβασιούχους, αυτό απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Αυτό το οποίο είχαμε δυνατότητα όμως να κάνουμε και κάναμε τελικά ήταν να μοριοδοτήσουμε τους ήδη εργαζόμενους, ώστε ουσιαστικά οι άνθρωποι που ήδη εργάζονται στο βοήθεια στο σπίτι να προτεραιοποιηθούν στις προσλήψεις του ΑΣΕΠ τις οποίες έπρεπε υποχρεωτικά να κάνουν. Και αυτό έγινε. Δηλαδή πράγματι μοριοδοτήθηκαν αυτοί οι ήδη εργαζόμενοι και πράγματι προτεραιοποιήθηκαν και πράγματι ήταν αυτοί οι οποίοι πέρασαν και τα φίλτρα του ΑΣΕΠ και τελικά επαναπροσλήφθηκαν. Τώρα, δεσμεύσεις αυτή τη στιγμή για το να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους, εγώ δεν μπορώ να τις κάνω γιατί δεν είμαι πια υπουργός. Δεν μπορώ, δηλαδή δεν έχω την κυβερνητική ευθύνη. Εμείς ξέρουμε ως αντιπολίτευση ότι θα κάνουμε τα πάντα και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε, κοινοβουλευτικά, κινηματικά, παρεμβάσεων του Αλέξη Τσίπρα, για να πιέσουμε στην κατεύθυνση της προστασίας των εργαζομένων. Τρίτο ζήτημα που αναδείχθηκε πολύ σοβαρά από τη συζήτηση. Η σημασία του να έχεις κλαδική συλλογική σύμβαση. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν κάτι κρατούσαμε από τη δικιά μας την περίοδο που ήταν σημαντικό, ήταν ότι μπορέσαμε να κάνουμε γενικώς υποχρεωτική την κλαδική συλλογική σύμβαση στον επιστημισμό και, στον τουρισμό. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο δείχτη για να μην, υπάρχει ανταγωνισμός αυτών των επιχειρήσεων στο επίπεδο του μισθού. Να μην μειώνονται δηλαδή διαρκώς οι μισθοί και να ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις αυτές στο ποια θα χειροτερεύσει τους όρους εργασίας για να απαλλαγεί από εργατικό κόστος. Η σημασία της κλαδικής συλλογικής σύμβασης φαίνεται τώρα. Φαίνεται αυτή τη στιγμή. Διότι η κλαδική συλλογική σύμβαση είναι αυτή που μπορεί να προστατεύσει στοιχειοδός τους εργαζόμενους. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρετε, από τις πρώτες πράξεις που έκανε ήταν να απαξιώσει και πάλι όλο το σύστημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, να μας ξαναγυρίσει σε εποχές μνημονίου και να είναι τα σωματεία, ακόμη και εκεί που πραγματικά έχουν τεράστια κάλυψη οι συλλογικές συμβάσεις τους, να μην μπορούν να τις επεκτείνουν και να τις κηρύξουν γενικώς υποχρεωτικές, διότι το Υπουργείο τους θέτει σειρά εμποδίων και στην πραγματικότητα τους αρνείται τελικά την επέκταση. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα όλου αυτού? Οι επιχειρήσεις ενός κλάδου να ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο ποια θα μειώσει μισθούς και όχι να ανταγωνίζονται στο ποια θα έχει καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερα προϊόντα κτλ. Το τέταρτο ζήτημα για το εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Σωστά το συγκράτησε η φίλη που μίλησε στο τέλος, ότι εμείς αυτό το εισόδημα το προτείνουμε, είναι συνολικού ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων για τους 4 μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη, για να καλύψει όλους τους επισφαλώς εργαζόμενους, δηλαδή εργαζόμενους με εργόσιμο, εργαζόμενους με μπλοκάκι, εργαζόμενους με μερικά μεροκάματα το μήνα, εργολαβικούς, δανειζόμενο προσωπικό, όλους τους επισφαλώς εργαζόμενους, συν ελεύθερους επαγγελματίες αυταπασχολούμενους, που το εισόδημά τους συρρυκνώθηκε απότομα την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού. Παράδειγμα, ένας μηχανικός που έβγαζε ένα ποσό και μπορούσε να συντηρήσει την οικογένειά του και ξαφνικά έπεσε στο μηδέν. Κανένα απολύτως έσοδο. Άρα αυτό το εισόδημα έκτακτης ανάγκης που προτείνουμε είναι για να καλύψει όλον αυτόν τον κόσμο και το κυριότερο είναι ότι το προτείνουμε στη βάση του νοικοκυριού, όχι στη βάση του ατόμου. Δεν είναι οι ίδιες οι ανάγκες ενός ανθρώπου που είναι μόνος του με έναν άνθρωπο ο οποίος πρέπει να στηρίξει και μια ολόκληρη οικογένεια, δύο παιδιά, έναν σύντροφο ο οποίος μπορεί επίσης να μην εργάζεται κτλ. Άρα και το σημαντικό είναι αυτό ότι μιλάμε για ένα εισόδημα, γι' αυτό δεν μιλάμε για επίδομα, δεν μιλάμε για ΚΕΑ, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μιλάμε για ένα εισόδημα έκτακτης ανάγκης για να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι και για το βιοπορισμό τους, αλλά και για να μπορούν να έχουν καταναλωτική δύναμη και με τη σειρά τους να μπορούν να στηρίξουν την επιχείρηση. Διότι αν το εισόδημα των εργαζομένων αυτή τη στιγμή καταρρεύσει, αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι δεν μπορεί να στηριχθεί και η αγορά συνολικά. Θα σταματήσει η κατανάλωση, θα κλείσουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πέμπτο θέμα, ο πολιτισμός που έθεσε ο σύντροφος είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η κυβέρνηση αντιμετώπισε έναν ολόκληρο κόσμο ως να είναι αόρατη, ως να μην υπάρχουν, δεν την απασχόλησε καθόλου. Ένας ολόκληρος κλάδος, ένας τεράστιος αριθμός εργαζομένων. Δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές, οι μουσικοί. Είναι και όλος ο κόσμος που βρίσκεται πίσω από αυτές τις παραστάσεις. Από τον ταξιθέτη στο θέατρο, τον προγραμματιστή των ταινιών στον κινηματογράφο, τον τεχνικό ήχο. Είναι ένας τεράστιος κλάδος που αγκαλιάζει χιλιάδες εργαζόμενους και τους οποίους η κυβέρνηση τους άφησε εντελώς στον αέρα. Μετά από μια τεράστια αντίδραση κοινωνική, εκεί φάνηκε και η σημασία του να υπάρχει συντονισμένη κοινωνική αντίδραση, να υπάρχουν και καλά αντανακλαστικά πολιτικά, υπήρξαν κάποια μπαλώματα, χωρίς όμως να καλύπτονται πάλι όλοι οι εργαζόμενοι. Και εμένα μου έρχονται καταγγελίες συνέχεια από ανθρώπους που είναι εντελώς ακάλυπτοι, εννοώ ακόμη και από το πενιχρό επιδόμα των 530 ευρώ το μήνα. Γιατί δεν λειτουργήσε, καταρχάς γιατί η κυβέρνηση αυτούς τους αγνώρισε εντελώς και γιατί μετά από την έντονη αντίρρηση όλης της κοινωνίας στην πραγματικότητα ήρθε να κάνει εμβαλωματικές κινήσεις και όχι μια οριζόντια επίλυση. Σε εμάς αυτοί οι άνθρωποι θα καλύπτονταν οπωσδήποτε με το εισόδημα έκτακτης ανάγκης, το οποίο ξαναλέω δεν είναι για τους φτωχούς, δεν είναι για τους πιο φτωχούς, δεν είναι για τα χαμηλότερα στρώματα, δεν είναι τύπου ΚΕΑ. Είναι ένα εισόδημα που στηρίζει τη μεσαία τάξη, που στηρίζει όλο αυτό το κόσμο, ο οποίος ξαφνικά κατέρευσε ό,τι εισόδημα είχε και κυρίως που μπήκε σε μια πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Ιδίως στο τομέα του πολιτισμού, τυχαίνει να. Και ο αδερφός μου είναι στον τομέα του πολιτισμού και έχασε τη δουλειά του κι αυτός πριν από λίγες μέρες. Του ανακοίνωσαν ότι του καταγγέλνουν τη σύμβαση. Άρα το ξέρω και από προσωπική εμπειρία. Ιδίως στον τομέα του πολιτισμού οι άνθρωποι είναι εντελώς στον αέρα. Δεν λειτουργούν οι παραστάσεις, δεν ξέρουν τι θα ξαναγίνει από Σεπτέμβρη, είναι όλα ακυρωμένα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν ξέρουμε και κυρίως πότε αυτός ο τομέας θα αρχίσει να επαναλειτουργεί κανονικά. Νομίζω είμαι στο νούμερο 6 αυτών που σημείωσα και θέλω να τονίσω. Όλα αυτά τα εντεργατικά μέτρα που περιγράψαμε από την αρχή και εγώ και ο Αντρέας δεν είναι τα μόνα. Δηλαδή όλα αυτά τα βαριά μέτρα, τα εις βάρος των εργαζομένων που λήφθησαν αυτή την περίοδο, η αναστολή των συμβάσεων, η επιδότηση της ανεργίας, οι μειώσεις μισθών κτλ. Συνοδεύονταν και από παραπληρωματικά μέτρα, τα οποία έκαναν την κατάσταση χειρότερη, όπως η μη λειτουργία του ΣΕΠΕ. Το είπε και ένας σύντροφος που μίλησε στη συζήτηση. Από την αρχή το πρώτο μέτρο που έκανε ο Υπουργός ήταν να αναστείλει τη δήλωση των ωραρίων και των υπερωριών. Επομένως δεν μπορούσε και να λειτουργούσε το ΣΕΠΕ κανονικά, άσε που δεν λειτουργεί κανονικά γιατί το έχει απαξιώσει, και να λειτουργούσε δεν θα μπορούσε να κάνει έλεγχο. Και ήρθε μετά να πει επιπλέον ότι όλες αυτές οι αναδιαμορφώσεις των σχέσεων εργασίας, αναστολή σύμβασης, εκπεριτροπής κτλ. Θα δηλώνονται εκ των υστέρων. Εκ των υστέρων δηλαδή αφού έχουν γίνει. Όλοι καταλαβαίνουμε το ότι εκ των υστέρων σημαίνει ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν. Να πάει ο έλεγχος να κάνει τι εκεί. Άρα επικράτησε μια γενικευμένη κατάσταση χάους στην αγορά με επιλογή της κυβέρνησης. Δεν ελέγχεται τίποτα. Κανείς δεν ξέρει πού δουλεύει, για πόσο χρόνο δουλεύει, με τι μισθό δουλεύει. Αφημένα όλα σε ένα διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη να του λέει σήμερα έλα, αύριο μπες σε αναστολή, μεθαύριο έλα, μόνο 2 μέρες την εβδομάδα. Και αυτό να μην μπορεί καν στοιχειωδώς να ελεγχθεί. Δεν αφήνω εκτός τη συζήτηση για την τηλεργασία, ας πούμε, για την οποία δεν έχει μπει κανένας κανόνας. Ενώ θα ήταν τόσο εύκολο να μπουν μερικοί κανόνες να τηρηθούν τα στοιχειώδη εργατικά δικαιώματα στην τηλεργασία. Άρα βλέπετε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια συνολική στρατηγική απαξίωσης του κόσμου της εργασίας. Δεν μιλάμε απλώς για μια ανεπάρκεια ή για μια αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Θέλω να κλείσω με κάτι που είναι λίγο πιο στρατηγικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η περίοδος ιδίως επιτρέπει να διαμορφωθεί μια κοινωνική συμμαχία μεταξύ των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Ή για να το πω καλύτερα, μεταξύ των εργαζομένων και των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιτρέπει δηλαδή, ακριβώς επειδή και το συμφέρον των μικρών επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή είναι να στηριχτεί το εισόδημα των εργαζομένων, γιατί οι εργαζόμενοι είναι οι καταναλωτές, είναι η πελατεία των μικρών επιχειρήσεων και αυτό το ξέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακριβώς λοιπόν επειδή η στήριξη του εισοδήματος είναι νούμερο ένα παράγοντας αυτή τη στιγμή για να στηριχθούν και οι επιχειρήσεις, είναι εφικτό να δημιουργηθεί μια τέτοια κοινωνική συμμαχία μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εργαζομένων. Νομίζω ότι με τις προτάσεις που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτές που σας περιέγραψα στην αρχή, πώς μπορούμε να επιδοτεί το κράτος, να στηρίζει το μισθό απολύτως και να ελαφρύνει τελικά και το μικρό εργοδότη, μπορεί να γίνει πράξη, να γίνει εμφανές το τι είναι αυτή η κοινωνική συμμαχία που περιγράφει. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με τη σειρά της να κάνει μια κοινωνική συμμαχία με τις μεγάλες επιχειρήσεις, στη βάση όμως της διάλυσης της εργασίας. Δηλαδή λέει στις μεγάλες επιχειρήσεις ότι εγώ θα σας διευκολύνω πώς διαλύοντας την εργασία. Μειώνοντας το εργατικό κόστος και αυτό θα σας διευκολύνει. Βλέπετε πώς είναι οι δύο διαφορετικές όψεις του πάω να χτίσω κοινωνική συμμαχία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινωνική συμμαχία εργαζομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βάση της απόλυτης στήριξης της εργασίας. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ο στόχος αυτός δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά πρωτίστως το ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, για να καταθέτει προτάσεις, να πιέζει, να δημιουργεί πολιτικές συγκρούσεις, να δημιουργεί τις πιέσεις στο κοινοβούλιο, στην κοινωνία κτλ. Αφορά όμως κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ και την κοινωνία των πολιτών, αφορά πάρα πολύ τα συνδικάτα, που παρά την κακή κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα, αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι τα αντανακλαστικά τους πάρα πολύ οξυμένα, διότι διερχόμαστε μία περίοδο απόλυτης διάλυσης αυτού που ξέραμε ως εργατικό δίκαιο. Και αν δεν έχουμε την αντίδραση των συνδικάτων, δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε και πολλά πράγματα. Αφορά και όλους τους προοδευτικούς πολίτες, αφορά και τους συλλόγους και τα επιμελητήρια, αφορά και, και τον επιστημονικό κόσμο της χώρας. Χρειάζεται δηλαδή μία συνολική αντίδραση και οξυμένα αντανακλαστικά από όλους μας για να μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι. Διότι και με την κατάσταση που επικρατεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το πέπλο σιωπής που υπάρχει, είναι πολύ δύσκολο ένας πολίτης να κινητοποιηθεί. Παρά μόνο όταν αρχίζει και αντιλαμβάνεται στην καθημερινότητά του το πρόβλημα και του γίνεται βίωμα. Τότε νομίζω ότι ό,τι και να του πούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν θα μπορούν να του αντιστρέψουν αυτό που ο ίδιος βιώνει. Και εκεί πρέπει να είμαστε και εμείς παρόντες και παρούσες για να του δείξουμε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Υπάρχει. Για να έχουμε οικονομική και κοινωνική ευημερία. Ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ και για τη συζήτηση και για την προσοχή.